Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Олена Біланіна, і разом зі своїм колегою і другом Денисом Вартелецьким ми раді вас вітати на черговому ефірі, точніше, вже його записі нашої програми «Міжнародні молодіжні можливості». І протягом найближчих декількох хвилин ми з вами перенесемося у сонячну іспанську Каталонію разом із нашим гостем Ернестом Самсончиком, випускником університету міста Жирони, а також головою Закарпатської молодіжної ради від окремого підрозділу Національної молодіжної ради України. Ерні, вітаємо тебе!
Дякую.
Вітаємо.
Всім привіт.
Привіт. Давай почнемо з того, що в Іспанії ти потрапив завдяки участі в одній з програм. Хотілося б дізнатися, що це була за програма, як ти туди потрапив, можливо, якісь вимоги або таємниці, як отримати цей щасливий шанс і навчатися в Іспанії.
Програма називається Erasmus Mundus. І плюс це є магістерська програма, і плюс цієї програми в тому, що вашому університету не потрібно мати ніяких домовленостей з тими університетами. Тобто Mundus на латині означає світ, і ця програма Erasmus, вона відкрита для всього світу. Це виходить, що ви на неї поступаєте. Ви не йдете по обміну на цю програму, ви на цю програму маєте поступити. І Erasmus Mundus. Коли я поступав, там було приблизно 70 різних спеціальностей. Зараз їх, можливо, вже сотня спеціальностей там є на різні теми. Тобто ви можете обрати будь-яку спеціальність, і не обов'язково, щоб ваша попередня спеціальність бакалаврська була якраз саме по тій самій тематиці. Тобто ви можете йти, скажімо так, по перехресному вступу. І що цікаво в цій програмі, зазвичай в цій програмі, тобто Erasmus Mundus, само собою, там є 4 семестри, це 2 роки, і зазвичай кожен семестр якась інша країна. Це передбачено програмою. Університети Європи, вони між собою укладають цей договір, і вони тим самим створюють програму, скажімо, ще одну програму для Erasmus Mundus, ось в якійсь спеціальності. І у моєму випадку я вчився на програмі, яка називається Європейський магістр туристичного менеджменту, European Master of Tourism Management англійським, то там були три обов'язкові країни: це була Данія, Словенія, Іспанія. І четверту країну можна вже собі обирати: або йти кудись на практику, куди ви домовитесь, або йти кудись по обміну від одного із цих трьох університетів. На моєму випадку це був Китай, четвертий семестр. Далі, що треба для того, щоб цю програму попасти? По-перше, туди українці можуть без проблем на цю програму поступати. Треба мати диплом бакалавра, або, скажімо, що ви в цьому році закінчуєте бакалавра весною, буде поступлення вже у вересні, то також не є проблемою. Ви їм пишете, що ваш диплом бакалавра, ви його отримаєте через декілька місяців, ви їм скидуєте вже ті бали, які у вас є, і вони вже по цьому будуть оцінювати. Але що для цього потрібно? Це потрібно диплом бакалавра, треба мати хороші оцінки за бакалавра. Та якщо ви інколи думаєте, навіщо мені ці оцінки, вони ніде не пригодяться, це просто корішок, і тут воно якраз пригодиться. Чим краще у вас оцінки були на бакалавратурі, тим більше шансів у вас попасти на цю програму. Далі треба здати сертифікований екзамен з англійської мови. Якщо ваша програма на англійській мові, там більшість програм це на англійській мові. Насправді є буквально декілька на французькій, можливо, італійській, навіть я вже точно не пам'ятаю. І також слід написати мотиваційний лист. Це є, можливо, найважливішим або одним з найважливіших, і отримати 2 рекомендаційних листи. Це може бути від вашого роботодавця, попереднього або теперішнього, від викладача, від професора, так далі. Да, і там немає ніяких вступних екзаменів. Це великий плюс. Тобто ви туди поступаєте зі своїми оцінками з бакалавра і мотиваційним листом. Мотиваційний лист це є інтерв'ю з вами вже. То там вже як такого самого інтерв'ю немає, вони просто читають вашу мотивацію. Тому вона є дуже важливою.
Добре. А чи є, можливо, наприклад, якісь там реєстраційні взноси, які потрібно платити для того, аби подати заявку, або там, коли приїздиш в університет, який буде тебе хостити, чи треба якісь там, не знаю, платити як податки? такого характеру?
Для реєстрації на програму немає ніяких плат, і там навіть є можливість поступити на стипендію, тобто грант отримати. Там є два види навчання – це грант і платне навчання. Якщо у вас буде грант, то так було в моєму випадку, то, в принципі, я там ні за що не платив, окрім харчування, проживання і подорожей. Але, в принципі, цей грант, він це все покриває. Там є і грант, і стипендія.
Угу. Дякую.
До речі, там для українців, взагалі для людей, які живуть поза межами Європейського Союзу, умови гранту кращі, ніж для студентів із Європейського Союзу. Якщо, наприклад, у студентів із ЄС стипендія була 500 євро, то у студентів поза межами ЄС стипендія була 1000 євро. І також Erasmus Mundus, він надає кожному студенту, який отримав цю стипендію, вже незалежно від того, ні, хоча залежно, якщо ви поза межами ЄС, то у вас буде також більше, скажімо, не знаю, як це, додаткові гроші на мобільність, так би мовити. Мобільність – це те, що ви могли із своєї країни приїхати у Європейський Союз, там подорожувати, назад вертатися. І це складає 2000 євро на семестр. У жителів Європейського Союзу – 100 тисяч євро на семестр, мені здається. Тобто це, ну, цих грошей достатньо для того, щоб весь світ об'їздити.
Дякуємо, Ерні. Мені здається, що от ви обоє такі люди, що дуже багато з Денисом де буваєте, і можна зробити уже прям цілий ефір окремий про те, якби типові помилки і обов'язкові елементи для того, щоб бути успішним студентом за кордоном, тому що з вашим досвідом точно це буде ефір надзвичайно цікавим. І ми обов'язково в наступних ефірах розповімо трішки більше і про Китай, і про інші країни. Сьогодні я би хотіла запитати те, що ми зазвичай запитуємо в кожному ефірі, як людині вдається адаптуватися до країни. Ну, звичайно, знаючи тебе, твою відкритість, комунікабельність, твою любов до знання різних іноземних мов, було, напевно, досить легко. Проте Іспанія, як і Італія, має свої певні особливості. Що тобі дало допомогу адаптуватися і як взагалі тобі іспанський ритм з їхніми цими сієстами, гарячим, таким жарким кліматом?
Да, насправді Іспанія – країна досить відкрита, як всі південні країни. В принципі, можу порівняти з Данією, тому що перший семестр був в Данії, це північна країна, і там люди переважно… Ну, вони стараються бути відкритими, це на півночі. Вони, якщо треба допомогу, вони обов'язково допоможуть, але в південь все ж таки більш відкритий, там, скажімо, той самий, можливо, їхня ментальність, вони там руками багато махають, вони дуже комунікабельні. І адаптуватись було дуже легко. Дійсно, там Іспанія одна з країн, яка сподобалась найбільше. Але з сієстами дійсно було трохи важко. Це було дуже незвично, що я хочу піти, наприклад, в банк, а банк закритий на сієсту. Там 3 години ніхто не працює, скажімо, там від півдня до 3 години до 4 бали не працювали якісь заклади. Це було дуже незручно. Ну, але зато вечором там життя кипить, вирує життя. Також було трохи незвично, коли хочеш спати вже, там ще іспанці шумлять, чи каталонці.
Так, я просто якраз дуже погоджуюся, коли я певний час жила в Італії, то мені так само. Хоче щось, а вже не можна, а ввечері ти не можеш забронювати собі ніде столик, тому що вже все давно зайнято. Так що це цікаві особливості, але їх точно треба враховувати тим, хто, можливо, не такий відкритий, не такий екстраверт, а більше інтроверт, тому їм так само треба враховувати.
Хотілося б, щоб дізнатися, як взагалі відбувався у тебе процес навчання, що тобі найбільше запам'яталось. Можливо, були якісь ситуації, які були нестандартні, і таких ситуацій, наприклад, не було при навчанні в Україні. Можливо, можеш дати нашим слухачам, слухачкам якусь таку пораду?
Так, ця програма дуже цікава тим, що навчаючись у різних країнах, у вас там будуть різні системи навчання. Тобто ви учитесь так майже, як учаться студенти з тих самих країн. І Іспанія, в принципі, вона цікава. Там було дуже цікаво вчитися, напевно, найцікавіше між попередніми двома країнами. І У нас там пари починались після обіду чомусь. Можливо, іспанці так звикли. Не знаю, але це було добре, тому що до обіду у нас були курси з іспанської мови. Вони були майже кожен день у нас по буднях. І, в принципі, так як іспанська мова досить легка мова вважається, то за ті декілька місяців, що ми там були, то ми іспанську дуже добре підтягнули. Да, і нас лектори дуже часто це були запрошені лектори. Тобто це лектори з інших країн приїжджали, не з інших материків. У нас приїжджали із Америки лектори, з Австралії у нас були лектори і так далі. Навіть були з Гонконга. І це дуже такий цікавий міжнародний досвід. І також були запрошені лектори, це із бізнесу. Вони не є професійними, скажімо, викладачами, але так інколи викладають. І це також дуже цікаво, тому що така інформація, яку ви почули, ті знання від людей, які цим напряму займаються, туристичним бізнесом, готельним бізнесом, вона є, я би сказав, важливіша, ніж та інформація, яка почута від теоретиків. Тому це було цікаво. Також там були, звісно, професори, які викладали в цьому університеті самому. Да. І я б сказав, що навчання є досить легким за кордоном. Я б думав, то було трохи важче. Ну, звісно, спершу треба було адаптуватися, тому що там навчання відрізняється від нашого. Там дуже велика увага приділяється певній такій академічній праці, академічній доброчесності. У нас, скажімо як, у нас семінар, так відбувається, десь хтось скачав якусь інформацію з інтернету, розповів, скажімо, захистив реферат за кафедрою і отримав там хорошу оцінку. Там так не проходить. Там, якщо ви готуєте реферат, там має бути проведено дуже ґрунтовне дослідження, також там мають бути всі ці посилання правильно зроблені. Ви не можете з одного джерела брати інформацію, ви повинні взяти інформацію з багатьох джерел. Також всі джерела показують. І навіть коли ви готуєте презентацію, в тій презентації є якась інформація, яку ви взяли звідкись, також це в кінці на презентації PowerPoint також мають бути ці посилання на ці джерела. То там більш така ґрунтовна академічна робота. Але коли ви до неї звикаєте, ви розумієте, що це досить легко. У нас, наприклад, в Україні треба багато вивчати, ну, в плані, ви отримаєте якісь знання, і ви повинні ці знання тримати в голові, ви маєте їх пам'ятати і так далі. То таке, скажімо, ну, не зазубрювання, але багато інформації йде. За кордоном такого менше вивчають, там більше вас навчають, як треба цю інформацію шукати, щоб ви цю інформацію могли самі знайти, як треба правильно з інформацією працювати. Тобто вас навчають критичному мисленню. Ви повинні завжди будь-яку інформацію, яку ви отримуєте, ви повинні її, скажімо так, екзамінувати, чи то дійсно правдива інформація, маєте перевіряти це все. То там більше дають такі інструменти, скажімо, що в нас дають рибу, там більше дають, як це правильно, вудку дають.
Аби студенти більше займалися такою самоосвітою, більше це, як кажуть, поглинали, правильно я розумію?
Можливо, просто викладачі лінері були, то вони нам давали завдання. І самі читайте то, вивчайте.
Ну, мені здається, що це навпаки допомагає молодій людині в майбутньому бути більш самостійною і знати, де, як зорієнтуватися в житті і не переживати, якщо щось йде поза планом. Ерні, я хотіла тебе ще запитати таке питання про уроки іноземних університетів для українських. Ми вже зазначали про те, що от ти казав, закордонні університети дають більше такої вищої, більше якби практичної інформації, та про знання іноземних мов, як ти кажеш, що вас нам навчали. В попередньому ефірі зі Світланою Делеганко-Кайко ми говорили про такий пункт, як навчальні курси для викладачів наших українських вузів, та тому що, на жаль, не всі викладачі мали змогу гарно підтягнути свої знання з різних іноземних мов, на твою думку, що би ми могли імплементувати в нашій практиці, що би допомогло нашим вузам бути більш такими конкурентно спроможними на міжнародній арені?
В принципі, порівнюючи різні країни, я б не сказав, що наша освіта набагато гірша. В якихось моментах вона навіть краща, ніж за кордоном, то в нас дають багато таких уже, ну, як я казав попередньо, фактажу, що також непогано, це добре на ерудованість людини. І в нас в Україні дають багато таких технічних знань, я би сказав. Наприклад, програма Excel. Це стандартна програма на Windows, на комп'ютері. І в Україні, напевно, всі студенти мають знати Excel користуватися. Коли я там навчався, там із 30 людей лише 2 людей знали Excel користуватися. І лише одна людина знала, як правильно ним користуватися, тим Excel. Да, тут у нас, в принципі, в чомусь, освіта краща. Але для того, щоб нашу освіту кращою зробити, якщо ми повинні взяти кращі практики за кордону і у нас їх імплементувати, застосувати. Одним із таких, що я міг би назвати, це є онлайн-сервіс університету. Тобто по цьому онлайн-сервісі ви отримуєте домашні завдання, і ви домашні завдання здаєте. В принципі, я чув, що в нас також таке є вже, коли я вчився, такого ще не було. І воно в певній мірі дисциплінує людину. Тобто, які тут є плюси? Якщо є певний дедлайн, кінцевий строк здачі, домашнє завдання, і якщо ви не встигаєте здати все, рахуйте, що ви вже не здали це. Це якраз дисциплінує по тайм-менеджменту. Далі, коли ви здаєте це все електронно, відразу їхній сервіс, який перевіряє на плагіат, він відразу це все перевіряє, чи є там якийсь плагіат і так далі. Також вас дисциплінує в плані певної академічної доброчесності. Але, здається, у нас також таке вже появляється в Україні, що є позитивним. І, звісно, закордонні університети мають набагато кращу матеріальну, фінансову складову. У нас видно, що у нас наші приміщення, наші парти, ті самі, наше обладнання, воно є вже морально застарілим. І там воно набагато сучасніше. І так, це є така велика перевага, що дозволяє, ну, це якось навіть мотивує студентів навчатися. От коли ми навчались у Данії, то там університет відкрили якраз перед нами. Ми прийшли в той університет, він був свіжий, там ще щось доробляли, там десь лампочки ще докручували і так далі. Це був новіший університет, він був збудований у 2014 році. Ми там просто були до півночі, ми там самі навчались, до півночі, навіть ще пізніше там бували, ми сиділи. Там було дуже класно, тобто у нас були ці електронні пропуски, ми по цих електронних пропусках могли зайти в університет. Ну, щоб інші то не заходили. Також ці пропуски нам дозволяли заходити в різні аудиторії, в різні коридори. Там повсюди був Wi-Fi потужний, швидкісний. Ми там сідали з ноутбуками. Там були кухні, де ми могли собі щось приготувати, зігріти. Там навіть була душова. Можна було помитися в університеті, якщо ви прибіжали, наприклад, на пари, або на велосипеді приїхали, ви спотіли, там можна було помитися. Там було багато сов. Там навіть можна було поспати чисто теоретично. Да, і там була дуже потужна електронна бібліотека, яка давала доступ, безкоштовний доступ до майже всіх наукових статей, книг і так далі. Там дійсно ця обстановка, вона якось мотивує навчатися, і там хочеться навчатися, там приємно бути в тому університеті. Там було дійсно дуже класно.
Дякую. Навчанням це файно, але ж треба так само розуміти, що студенту хочеться погуляти. То як ви проводили вільний свій час? Чи можливо були якісь курси, секції при навчальному закладі? Можливо, ви десь подорожували разом? Тобто як у вас відбувався цей процес?
Да, це найприємніша частина Еразмуса була насправді. Іспанія в цьому плані вона дає великий вибір відпочинку, тому що іспанці люблять і вміють відпочивати. Ми навчалися в місті Жерона, як вже Олена про це перед цим розповіла. Це в Каталонії, кілометрів 80-100 від Барселони. Це маленьке місто, там населення 80 тисяч, як Мукачеві, в принципі, але це друге найбільше місто Каталонії після Барселони. І це хоч і невеличке місто, але це місто, яке жило життям великого міста. Там завжди були якісь святкування, якісь фестивалі там були. Завжди якісь ярмарки були там. І так як ми жили в центрі міста, в історичному центрі, це все відбувалося біля нас. Також там багато парків є. Ми займалися спортом, часто в цих парках бігали. Що цікаво, в Жероні там є пішохідні маршрути по горах. Ну там, скажімо, біля Жерони гори ще маленькі, там Піренеї трохи далі знаходяться. Але починаючи від центра Жерони, вже починалися якісь маршрути, там були маркування, і по цих маршрутах ми йшли в гори. Ми йшли по сільській місцевості, по лісах, піднімались кудись, там якісь башні були, з яких можна було це дивитися. То ми дуже часто ходили якраз в такі невеличкі походи. І також великий плюс Європи в тому, що там є багато сервісів оренди автомобіля. У нас вони також є, але там їх набагато більше. Там, можливо, через те, що конкуренція більша, або, можливо, там кращі умови для них, то там ціни насправді дуже дешеві були. Можна було орендувати авто, скажімо, разом з бензином 50 євро на день, навіть менше бувало. І ми так п'ятеро-шестеро людей скидувалися на автомобіль, брали його і кудись їхали. Бувало, їхали на Піранеї, також ми їздили автостопом, там, в принципі, це до цього нормально ставляться в Іспанії. І ми їздили на Коста-Браво. Коста-Браво – це якраз їхній берег відомий на Середземному морі. Центром Коста-Браво рахується Жерона, адміністративним центром, але від Жерони до моря кілометрів 40. І через всю Коста-Браво також прокладений туристичний пішохідний маршрут. І він є дуже красивим, він дуже легкий, дуже красивий, тому що ви не по піску просто йдете, ви йдете по таких, скажімо, скелястих пляжах. Ці скелі, камні в море входять, там море дуже гарного кольору і там тепло. Плюс Жерони тому, плюс Іспанії тому, що там було тепло. І я навіть пам'ятаю, ми пішли кудись, так поїхали, теж в якийсь похід поїхали в гори, в ліс. І це було вже Різдво католицьке. Це було 25 грудня, 24 грудня точніше. І ми там просто ходили у футболці. Ну, це було так фантастично, скажімо.
Дуже тобі дякую. Знаєш, от кожного разу, коли я слухаю якісь твої розповіді, я прям як наче Lonely Planet відкриваю, тому що, знаєш, все буде дуже цікаво, дуже точно. І ти як професійний екскурсовод, який дуже вміє гарно подати різні деталі, показати різні родзинки, впевнена, що можеш порекомендувати нашим глядачам якісь цікаві місця в Жероні, ти вже одну з них точно назвав, і в Барселоні. На жаль, в Жероні я була лише приїздом, але за Барселону, знаєш, що точно 2 дні було там мало. Що би ти порекомендував відвідати? Обов'язково. Ну,
так, Барселона була близько, поряд, то ми туди часто їздили на суботу, наприклад, на вихідні, брали електричку, так би мовити, але електричка – це там, звісно, це швидкісний поїзд, який розганяється до 270 км в годину. І через годину-півтори ми були вже у Барселоні. Ну, так, дійсно, Барселона, там 2 дні – це мало для Барселони, щоб її всю побачити. Найбільше мені подобається в Барселоні – це готичний квартал, так званий. Це найстаріша частина міста. Там є і багато храмів, соборів. Дуже такий цікавий собор, який мало туристів відвідує, називається Санта Марія дель Піно. Санта Марія – це Санта Марія, дель Піно – це як сосна означає. Там десь сосни ростуть навколо того собору. І там, здається, за 2-4 євро можна піднятися на вершину цього собору, що набагато дешевше, ніж інші собори. І звідси відкривається прекрасний вид на всю Барселону. І де також, окрім античного кварталу і цих всіх соборів, які в ньому знаходяться, вони дуже гарні. Також я рекомендую йти на Барселонету, це їхній пляж. Він чим відомий? Там пляжу ніколи не було. Барселона – це було таке портове містечко, і все морське побережжя, узбережжя Барселони – це було якраз такі індустріальні квартали. Там порти були, там, ну, самі розумієте, індустріальні різні штуки, пов'язані з портами. І у 92-му році у Барселоні відбувалися Олімпійські ігри. І місцевий уряд вирішив для туристів зробити пляж. Вони звільнили декілька кілометрів узбережжя Барселони від цих всіх індустріальних підприємств, і там вже зробили сам пляж. І розповідав наш викладач, він був ще молодий, якраз у 92-му році він їхав у Барселону. Його питається батько, куди їдеш? Він каже, у Барселону, навіщо йду на пляж? Його батько зловив за руку, не відпускав і казав, а тепер синку, каже правду, куди ти йдеш? Ну, то ніхто не вірив, що є пляж. Навіть самі каталонці це не да, зараз цей пляж дуже популярний, там класна набережна, там багато жителів Барселони займається спортом на цьому пляжі. І сам пляж, він є пісочним. Там такий чистий пісок на тому пляжі. Далі, щоб я ще порадив, це парки Барселони. Взагалі парки в Іспанії, вони дуже прекрасні. Це парк, місто, де хочеться гуляти і туди знову повертатися. Одним з таких парків є, якби ще пам'ятав ті всі назви, якось Кастіо, якось так називається Кастіо, мені здається. Там був якийсь замок, і там, ну, там насправді якийсь палац лишився від того замку, але там багато пальм різних, кактуси є, там дуже гарний водопад, фонтан, дуже гарний знаходиться. І також у Барселоні є спадок від Гауді, відомого іспанського архітектора. Дійсно, треба піти на ці всі, не всі, але на багато будинків, які він спроєктував. І в Барселоні парк Güell, також це парк, який проєктувався цим самим Гауді. І там оці, скажімо, пляничні дома їх називають. Дуже гарні такі казкові. І ще є в Барселоні гора, називається Монжуїк. Перекладається з каталонської як Монт гора. Жуїк – це єврейська гора. Там колись під нею жили євреї, напевно. Було єврейське поселення, але також зараз парк. Там дуже на цій горі є площадка панорамна, з якої відкривається вся Барселона разом з морем.
Дякую, дуже гарно. Я згадала один з таких випадків, коли я була в Барселоні. У них був такий як магазинчик на зразок нашої аптеки із таким хрестиком. Ми думаємо, о, це, напевно, аптека, підходимо, а там написано «Happy Pills». І там були різноманітні цукерки, всякі солодощі. І я лишній раз подумала, що це, напевно, є приклад тих іспанців, для яких найкращими ліками це є позитивний настрій, оптимізм і чудове спілкування. Ерні, ми з Денисом дуже дякуємо тобі за чудове спілкування.
За запрошення.
Так, разом з тобою ми перенеслися в чудову Жирону, прекрасну Каталонію. Ну а вам, дорогі глядачі, хочу нагадати, що сьогоднішнім гостем був Ернест Самсончик, випускник університету міста Жирона Іспанії, а також голова Закарпатської молодіжної ради від окремого підрозділу Національної молодіжної ради. І ми будемо дуже раді зустрічі з вами наступного разу. До побачення.
До зустрічі.
До зустрічі.